Parolo Mondo.
Saluton, cara auscultanto. Mi gioias retrovi ventie ci en rede Boa Nova, San Paolo, Brasilo. Caice, parolomondo.com. Giù, nien programon.
Saluton, cara auscultantoi. Ni dedicas la hodiaŭan programon al ĉiuj infanoj en la tuta mondo. Skribu al ni. Fala Mundo Esperanto ĉe gmail.com. Vizitu nian retpaĝon www.parolumondo.com.
Aferoi de la vivo.
La hodiaŭa temo estas fabelo. Kial havas testudo kirason? Granda dio Zeus estis reganto de ĉiuj grekaj dioj. Li havis grandan autoritaton, kaj ofte li havis malbonan humoron. Tiam li ĉirkaŭĵetadis fulmojn, kaj aliaj dioj timis lin. Zeus invitis al solena edziĝfesta bankedo ĉiujn bestojn. Kiam komencis tiu granda tago, la bestoj rapidiĝis al ĝi. Ili ne povis disatendi. Dum ĉiu tago ili povis manĝi siajn la plej ŝatatajn manĝaĵojn, kiom ili volis. Zeus rigardis ilin kaj gaje ridetis. Poste li eknubiĝis. Kie estas la testudo? Demandis li al Hera, sia novedzino. Kial ĝi ne estas ĉi tie? Ankaŭ diino Hera rimarkis, ke la testudo ne alvenis kun aliaj bestoj. Morgaŭ mi demandos ĝin, diris Zeus. En alia tago trovis Zeus la testudon, kiu trankvile ripozas sur kota bordo de la rivero. Testudo, kial vi, kiel soleca el ĉiuj bestoj, ne alvenis al mia edziĝfesta bankedo? Respondu! La testudo levis kapon kaj flustris per mallaŭta timema voĉo. Ĉie bone, sed hejme plej bone. Zeus ekkoleriĝis. Li tiel laŭte kriegis, ke li timigis birdojn, kiuj kun krio elflugis el ĉirkaŭaj arboj. Pro tiu ĉi kaŭzo vi ĉiam portos vian hejmon kun vi, ĉien, kien vi iros. Poste Zeus kun granda frapo kaj kun blindiga fulmo malaperis. La testudo en tiu momento sentis, ke io sur dorso peniĝas ĝin. Estis tio firma pesa kiraso, kiu ĝin tute kovris. La testudo paŝetis for. Videbla estis nur skvama kapeto, pinto de vosto kaj kvar fleksitaj piedoj. De tiu tempo ĉiuj testudoj en mondo portas sian dometon senĉese sur dorso. Fabelo verkita de Eliska Splitshalova el Ĉeĥio.
Parolomondo.com.
Musica momento.
Julieto. Texto kai musico Mike Mafran. Esperantigis kai cantas kai tiel plu. Angelet, dormo. Pelulin, dormo. Alvenas tute plenreva la noct. Blovu candelon, lumigu stelon. Premu ocul ferma la fingron al mi. Patio por si, estas patio musica. Ticlo comerzanto, frenezul, por pentri al si tutte bluan dometon, au meti la lunon sur la lit. Cio estos si, chafestin au princino, montar au marbordo, cor de cap? Cia estos si? Cie trovos mienon, citie au en libera mond?
Plenreva la not, plovu candelon, lumigu stelon, premu ocul ferma la fingron al mi. Patio por si estas patio musica, ticlo comerzanto frenesu. Por pentri alzi tutte bluan dometon, au metti la lunon sulla lì. Angele d'or, muvelulin d'or, al venas tutte plenreva la notte, blovu candelon, la fingron al mi. Io esto zi, sciafistina un princino, montara un marbordo con de cam. Chia esto zi, chia trovos mienon, ci tie aue. Plenreva la notte, plovu candelon, lumigu stelon, premu ocul ferma la fingron al mi.
Humorajo.
Knabeto televidas filmon pri indianoi. Li demandas patron.
Patro, por kio ili farbas siajn vizaĝojn?
La patro respondas.
Ili preparigas por milito.
Vespere, la knabo alcuras patron, cae crias con timo.
Pacio, panio preparigas por milito!
Parolo mondo. Parolu Mondo, Brasila Radio Programo, en Esperanto.
Marcho soldado com casco e o papel, se vi palbone marchas, vi resto sem liber. Marcho soldado com casco e o papel, se vi palbone marchas, vi resto sem liber. La caserno bruligias, a verda sonoril, tui curu relpo safo, standardo de Brasil. La caserno bruligias, a verda sonoril, tui curu relpo safo, standardo de Brasil. Marcho soldado com casco e o papel, se vi palbone marchas, vi resto sem liber. Marcho soldado com casco e o papel, se vi palbone marchas, vi resto sem liber.
De Flávio Fonseca, cai Jorge Teles, Marcho Soldato, cantis Flávio Fonseca.
Parolumondo.com.
Novajoi.
Hodiaŭ escepte Djalma Pesata informas. Hodiaŭ la dekan de oktobro komencis la kvara kongreso de Esperanto de Ŝtato San-Paŭlo en la urbo Bauru, 350 kilometroj for de la ĉefurbo San-Paŭlo. La kongreso finiĝos en la venonta lundo, la 12 de oktobro. La chef temo de la congresso estas mediprotektado, unuopa contribuo, colectiva juo. Pli da informoi trovigas en la pagiaro www.easopo.orogo.boro. La monda economia criso atingis unu el la chefain financantoin de por esperantai proiectoi, la usona fondajo Esperantic Studies Foundation. Tial, la fondajo ciare devis duonigi siain elspezoin, cae la rimedoi estis directitai al subteno de iam existantai programoi. Vice-presidanto Mark Fettes, tamen, iam vidas lumon ce la fino de la tunelo, cae credas que la problema e balda o esto solvitai.
Chuvis Cias.
Mi Alcione Coritico salutas vin cara e auscultantoi. Chuvis Cias, que la Ocdectri Universal Congresso de Esperanto, que o ocaso em Montpellier, Francio, em Laiaro 1998, esse de la play granta ocasinta em la Occidenta Europa, pois la dua mondo milito, com 3.133 aligentoi, el septdec unlandoi? Dia impona congresseio, o leporron oferis uno la play bona em forma e laboroi de la durlasta e ardecoi.
Parolumondo.com.
Nia adiaua musico estas Apud la maro, verkita de Edgar Pesticas el Litovio, quiam li estis nau iara. Edgar estas filo de Edvard kaj Elena el la grupo Assorti, kaj nun li estas dudek kvariara. Bedaŭrinde mi ne havas la muzik tekston por meti ĝin en nia blogo. Kaj nun Edgar Pesĉikas kantas apud la maro. Parolu mondo revenos en la venonta semaino. Tion bonan, dis.
Parolu mondo.